Dneska se budeme věnovat pronásledované církvi. Na dnešní den připadá Mezinárodní den modliteb za pronásledovanou církev. Takže se spojujeme vlastně s církví po celém světě, kde se tomuhle tématu dá ten prostor a budeme se modlit a tak nějak propojíme se vlastně s modlitbami církve po celém světě. Pronásledovaná církev není okrajová věc, týká se to velkého množství národů, lidí, těch států je dneska velká škála, velký seznam, možná to dneska se bude promítat. Tak proto jsme to i zařadili, aby jsme tomu věnovali patřičný čas. Realita je taková, že 245 milionů křesťanů trpí perzekucí. Každý den je zavražděno 8 lidí pro Krista. Každý měsíc je zničeno kolem 105 kostelů nebo modliteben po světě. Tak možná i proto je ten Mezinárodní den modliteb, aby jsme to viděli, protože je to nějak součást nás, i když tam možná nežijeme, i když to zažíváme vlastně úplně jinak a ty rozměry toho pronásledování jsou od té škály zabití, uvěznění, mučení, ale možná i jednoduše, že nemůžou studovat třeba vaše děti, což se tady v našem národě zažilo také, až po nějaký možná posměch nebo urážku nebo nějakou antipatii nebo předsudky, které se nějak projevují. Já jsem byl asi před pár měsíci jsem byl na masáži poprvé v životě a protože mě bolej záda, dlouho s tím řeším, dlouho to s tím boju a rehabilitace a podobně, a tak jsem si říkal, zkusím masáž a ten pan masér byl strašně překvapený, že farář jde na masáž, že to v životě neslyšel a nezažil. No a tak jsme si tam hodinu povídali a to bylo zajímavé, že vůbec to byla nepopsaná kniha, nepopsaný list. Ten člověk o víře vůbec nic nevěděl, ani že víc církví, nebo to už vůbec, jo, to prostě nějak jako nějaký křesťanství, nějaká církev. A byl to zajímavý rozhovor, člověk viděl, že přesto, že nic o tom nevěděl, tak věděl, že tohle je špatně nebo že to nechce. Zajímavý rozhovor. Tak čelíme někdy jen předsudkům nebo antipatiím v té naší kultuře, to není o tomto, ale je to možná o něčem mnohem méně náročném, ale přesto taky někdy takovým věcem jsme vystaveni. A já, když jsem se díval do církve, s čím souvisí téma pronásledovaná církev, tak jsou tam takové tři velká témata, která se tam objevují. Za prvé církev jako jedno tělo, že jsme jedno tělo, že jsme součást, že jsme jako jeden organismus. To znamená, že je to v Nigérii, jako by mě ale z toho bolí srdce. Mně se to týká. Potom druhé téma je, že nejsme z tohoto světa a nakonec v tom to pronásledování vzniká, nebo to je ten konfliktní bod, protože nejsme jako tento svět. A to třetí je reakce na pronásledování, je velmi zajímavá reakce popisovaná vlastně v Bibli, jak na pronásledování reagujeme, máme reagovat, je možné reagovat a vlastně, když žijeme s Kristem, tak prostě přirozeně reagujeme. Tak to první, církev jako jedno tělo. Církev jako jedno tělo a možná i šířejí lidé jako sourozenci stejného Boha. Vypráví se taková židovská legenda jedna, o tom, jak byli zachráněni Izraelci, když vycházeli z egyptského otroctví, že jo, ten veliký příběh starověký, starozákonní, jak vlastně izraelský národ, který je jako otroci v egyptské zemi, tak vycházejí, Bůh je vyvádí do svobody, do nového života a vyvádí je přes moře a oni se radují a zpívají a tančí, jak prostě byli osvobozeni, jak byli zachráněni a jak Egypťané skončili v moři. No a že andělé se k ním přidávají a radují se a zpívají s nimi. A pak přijde Hospodin v té legendě a pokárá ty anděle. A říká, je nechte, ať se radují. Byli vysvobozeni, ale vy byste měli mít hlubší poznání. Co pak i mě nebolí srdce z toho, že tam zanikli ti Egypťané? Tak to možná nějakým způsobem ukazuje tu propojenost, to otcovství veškerenstva všech vlastně lidí. I jejich úděl bolel Pána Boha. To je jenom v té legendě, ale krásně to nějak vyjadřuje. O církvi čteme v Bibli, vždyť trpí-li jedna část, všechny části trpí s ní, a je-li jedna část poctěna, všechny části se s ní radují. Utrpení druhého je moje utrpení. Raduj se s radujícími, pláču s plačícími. To, jak se zachovám vůči trpícímu, je chování vůči Kristu. Vůči Kristu, vůči Ježíši Kristu samotnému. Stojíme společně v tomhle světě. Nejde to rozdělit. A křesťanství v tom jde ještě dál a rozšiřuje to naše srdce a učí nás vidět nejenom druhého křesťana, ale prostě blížního. A to je důležitý a základní princip křesťanství. Ta propojenost, soucit, sounáležitost, bratrství, chcete-li sesterství, ať jsme genderově vyvážení, to bratrství napříč světa, ta propojenost k jednomu otci, to sourozenectví, to je jeden ze základních a důležitých principů i naší víry. A to se potom projevuje. Nejenom, že vnímám, jak je pronásledovaná církev někde v Nigérii na druhém části světa, ale to se týká i toho, jak funguji doma v kuchyni a v obýváku. Když urážím svoji manželku, tak urážím i Boha. A když urážím Boha, tak snižuju sebe. Proč bych to dělal? Když nectím rodiče, tak sám svoji vlastní hodnotu si snižuji. Když neodpustím sousedovi, tak je to mé vlastní provinění. Každé zneuctění člověka je zneuctěním Boha. To je propojené. Všichni jsme Boží stvoření jednoho Boha, který má všechny stejně rád. A tím se dostáváme už do roviny sociální a ekonomické a politické a chcete-li ekologické a mohli bychom mluvit dál a dál. Ježíš přišel zemřít za každého člověka, za každého. Každý mu za to stál. I ten, který je lotr na kříži, vrah, i ten, který se celý život snaží dělat dobré věci. Za každého. Není v tom rozdíl. Čili nebudu říkat tam ti cigáni, nebudu říkat ti Rusové, nebudu říkat ti Američani, nebudu říkat ti očkovaní nebo ti neočkovaní. Jsme všichni sourozenci a trpí-li jeden kus mého těla, jeden út, trpím spolu s ním. Z Božího pohledu nejsem já a oni. Z Božího pohledu jsme my. Vnímat sebe jako my, ne jako já a on. To je to první, co můžeme s pronásledováním si připomínat. To druhé, nejsme ze světa. Žijeme v něm, ale nejsme z něho. Židům 13.14 říká, vždyť zde nemáme trvalý domov, nýbrž vyhlížíme město, které přijde. Ježíš říká, že nemá, kde by hlavu složil. Bůh nám říká, už nebude tvým domovem tahle země, ale tvým domovem bude Boží království. A v Janovi se Ježíš modlí před svým odchodem. Dal jsem jim tvé slovo, ale svět k ním pojal nenávist, poněvadž nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého. Nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Nejsme ze světa, pokud známe Krista, pokud jsme mu svůj život svěřili, pokud jsme Bohu dali svůj život. A svět pronásleduje to, co není z něj. To není jeho. Tak to vytěsňuje. Jsme tak trochu ufoni na té zemi. Se náš domov je jinde. A to patří k víře v Ježíše Krista. Pokud se ale rozhodneš pro Ježíše, bude tě to něco stát. Bude tě to něco stát. Ale nebudeš litovat, protože tisícinásobně dostaneš zpátky. Jedna žena z církve kdysi, když měla manžela v nemocnici, tak mi napsala, že už dávno by byla někde na psychiatrii zhroucená, kdyby neměla Ježíše Krista. Podobná slova jsem slyšel už několikrát, co jsem kazatel. S Ježíšem přijmeme mnohonásobně zase víc zpátky. Jak pro život tady, tak pro život potom. S Ježíšem přijímáme naději, smysl, sílu, jistoty, pravdu, pravdu o nás, o našem životě, věčný život, zdroj radosti i v těžkých chvílích. Takže nežijeme tímto světem, ale žijeme v tomto světě. Nestrachujme se z každodenních zpráv, ale strachujme se o duše lidí kolem nás, o duše našich dětí, o duše našich sousedů, o duše našich spolupracovníků, známých, rodiny. Nejsme z tohoto světa. A to třetí je, když se pojáme do Bible na reakci na pronásledování. To je tak zvláštní, tak nebeské, to není pozemské, to je prostě úplně divné, to prostě ten svět nezná. Když čelíte pronásledování těžkostem, útrapám, pokořením, zesměšněním a tak dále, tak ty reakce jsou za prvé láska. Matouš 5:44, milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují, abyste byli syny nebeského Otce. Protože on dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. Takže naše touha nemůže být touha po odplatě, o božím triumfu a poničení a zničení a tak dál toho našeho nepřítele, ale naše reakce je láska a modlitba. To jsou úplně jiné nástroje, máme úplně jiné zbraně, tasíme úplně jiné meče, bojujeme úplně s jinými nástroji uprostřed tohoto světa. A Římanům 12:14 říká, svolávejte dobro na ty, kteří vás pronásledují, dobro a ne zlo. Na koho bys měl svolávat dobro ve svém životě teďka, momentálně? Kdo je ten, na koho bys měl svolat dobro a požehnání? Kdo je pro tebe možná nepřítel v tuhle chvíli? To druhá reakce, která je silná v Bibli popsaná, silně popsaná, je radost a naděje. Radost a naděje. S pronásledováním moje reakce je radost a naděje. Zvláštní prostě. Opět úplně jiná zbraň. Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat, ale živě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně. Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích. Stejně pronásledovali i proroky, kteří byli před vámi. Vypráví se takové svědectví o jednom masájském bojovníkovi, Josefovi. Možná jste to někdy slyšeli. A tenhle ten Masájové, nevím, jestli víte, ale jich asi 250 tisíc žijící kmen v Africe, poměrně známý, typický, takovými červenými dekami, hábity, látkami na sobě, tak, a jsou to opravdu bojovníci, tím jsou známí, ale taky jsou hodně známí tím, jak si zachovali do dnešní doby vlastně starý způsob života. A tenhle ten Josef, jeden z masájských bojovníků, tak mu někdo svědčil o Ježíši Kristu a on uvěřil a byl strašně nadšený, měl z toho hroznou radost, prostě bylo mu to úplně jasný. Činil pokání a viděl, že potřebuje milost a odpuštění a že tohle pro něho Ježíš Kristus všechno udělal a dává mu to. A byl to stal tak nadšený, se rozhodl, že půjde do své vesnice a všem to řekne. A tak Josef šel do své vesnice, všem to vykládal, chýší od chýší obcházel. A reakce byla zdrženlivá, po chvíli agresivní a skončilo to tak, že ho svázali chlapi a vynášeli ho ven z té vesnice a ženy chodili s ostnatými dráty a švihali ho. Skončil úplně v krvi na pokraji života a smrti, doplazil se do nějaké jámy, kde byla zrovna voda a pár dní přežil v horečkách, kdy bojoval o život na hranici života a smrti. A tenhle ten Josef, podařilo se mu nakonec teda se uzdravit z boží milosti. A rozhodl se, že tam půjde po druhé. A tam šel po druhé. A po druhé schytal to stejný. Vynesli ho ven, zmrskali ho a skončil někde v lese. Bůh mu dal, že znovu přežil. A rozhodl se, že tam půjde po třetí. A když ho po třetí mrskali, tak píše nebo říká, že zahlédl slzy v očích jedné z těch žen. A když se probudil, tak kolem jeho lůžka stálo spousta lidí z té vesnice a brečelo. A vlastně mu řeklo, že to, že byl ochoten zemřít pro tu zprávu, musí znamenat, že ta zpráva je strašně hodnotná, že je strašně cenná, že ji musíme naslouchat, že je to pravda. A tohle pro ně byl vlastně důvod, proč potom uvěřila celá vesnice. Svědectvím, aby otevřeli srdce té zprávě, to svědectvím bylo vlastně to nasazení až na smrt. To je dostalo. A tenhle ten Josef tam chodil s nadějí. Tenhle ten Josef, i když byl takto pronásledován, vlastně čelil takovému násilí, tak měl tu radost z té zprávy a takovou naději to tam nést. Brát u Ježíše radost do dnešní doby. Brát naději do doby, v které žijeme. Čísla rostou, napětí je, strach ve společnosti, nejistoty. Máme-li Ježíše Krista, máme se proč radovat vždycky. Matka Tereza, když se jí zeptali, jaká je největší radost v životě, tak odpověděla, být užitečná druhým. To je zdroj té radosti, být užitečný druhým v síle Ježíše Krista. Učit se od něho čerpat ty síly, tu naději, to, z čeho pak žijí a jdu do toho světa. A pokud to nenačerpám, tak těžko se mi jde. Těžko se mi čelí těm věcem. Potřebujeme čerpat tu naději a radost u něj. A ta třetí reakce, která je v písmu, v Biblii je vidět na pronásledování, tak je v 2. Korinským 12.10. Proto rád přijímám slabost, urážky, útrapy, pronásledování a úzkost pro Krista. Vždyť právě když jsem slab, jsem silný. Protože v slabosti se projeví Boží síla. Často lidé, kteří jsou nejvíc vysílení, mluví o veliké Boží síle a moci. Tihle lidi, kteří v Nigerii tam to dítě, co tam vyprávilo, jaký zemřel ten táta, ti další lidé často nemají tu otázku, Bůh je nespravedlivý, já už v něho nebudu věřit, když se tohle stalo. Nás to možná napadá, se díváme, jestli někdo modlí, tam někdo vtrhne a postřílí je. Oni tu otázku tolik neřeší. Oni vědí, že Bůh je. Oni vědí, že furt s ním je. Někdy řešíme my. Takže lidé, kteří to prožívají, paradoxně nabírají síly, která nám, když se na ně díváme, jak kdyby chybí. Lidé, kteří procházejí těžkostmi, často tu Boží sílu objevují a Boží moc. V Číně, která nesmírným způsobem vyrostla, co se týče víry v Krista, tak v Číně byl takový pastor, známý pastor Lamp. On zažil 70. roky silné perzekuce, věznění několikrát opakovaně a on říkal, potřebujeme pronásledování pro růst, potřebujeme pronásledování, aby církev byla silná, aby zesílila, aby posíla, potřebujeme pronásledování. Takže reakce na pronásledování, na těžkosti pro naši víru je paradoxně reakce je posílení, silný ve víře. Kdybych to tedy uzavřel, první věc a rozměr je tady bratrství, je tady sounáležitost, to sourozenectví. Jo, nejsi v tom sám a druzí tě potřebují. Možná jsou i na konci světa, možná, že jsou naproti můj soused. To druhé, nejsme ze světa, ale jsme ve světě. Řeš věci jiným způsobem, jinými nástroji. Většina těch, kteří jsou pronásledovaní, říkají, nejnaléhavější potřeba pro nás jsou modlitby. A nejsou to modlitby za úlevu od utrpení, ale za sílu a schopnost projít utrpením pro Ježíše Krista. To říkají sami ti, kteří takhle jsou pronásledovaní. Nejsme ze světa a máme jiné nástroje a jiné zdroje. A to třetí reakce na pronásledování, tak to je překvapivě láska, radost s nadějí a posílení. Takže je to výzva, čerpej u Ježíše Krista sílu, čerpej, pokud čelíš těžkostem, úzkostem, nějakému, nejenom pro Krista, ale je to cokoliv nakonec, čerpej z Ježíše Krista sílu, potřebuješ to. Bez toho umdléváme a propadáme se do tohle světa. Amen.